Ozadlık Radyosu Sili. Bugün 5. ноябр, Çarşamba. Mikrofon aldığımda Bike Timirova. Ozadlık tapşırığında.
Chicago.
Ozadlık Radyosu Sili. Bugün 5. ноябр, Çarşamba. Mikrofon aldığımda Bike Timirova. Ozadlık tapşırığında. Америка Кошма Штатлары президенты иде Барак Обаманың сайлануын дөньяның төрле илләрендә бәйрәм итәләр. Татарстанлылар бу хакта ни уйлый? Безнең ачык микрофон сәхифәсен ишетми калмагыз. Кара тәнле кешенең Америка президенты итеп сайлануы татарларда да өмет тудыра. Русия президенты юлламасының төп юнәлешләре. Казандагы төрле даирә вәкилләре әйтелгән белдерүләрнең тормышка ашырылуына ышанып бетми. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Америка Обаманың җиңүен бәйрәм итә. Азия биржасы Обама сөенеше алды, хисе кәгазьләренең кыйммәте күтәрелә. Медведев Калининградка калкан урнаштырачагын белдерде. Иран хәрбиләре АКШны Иран һава чиген бузмаска чакыра. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Чикаго. Бүген Америкада ил буйлап халык Обаманың җиңүен бәйрәм итә. Демократлар намзәте Барак Обама президент сайлавында күпчелек тавышны җыеп, АКШ президенты итеп сайланды. Обама шулай ук американ тарихында Ак Йортка килгән беренче кара тәнле президент булачак. Демократ Обама көндәше Джон Маккейне зур аерма белән артта калдырып, президент сайланыр өчен кирәкле булган 270 тавышны узды. Обаманың җиңүе белән ил буйлап бәйрәм чаралары белән бергә чит ил җитәкчеләре дә Обаманы тәбрикләп шалтыратты. Обама җиңү чараларына барган туган ягы Чикагода ясаган чыгышында илдәге сәяси аермалыкларны җиңеләйтеп, үзенә каршы тавыш биргән кешеләрне дә тиләкләренә колак салачагын белдерде. Бүген сайлау нәтиҗәләре күрсәткәнчә, Америка үзгәрде, дип белдерде ул. Нәтиҗәләрнең Обама яклы булуы билгеле булу башлагач, туган ягы Аризонада яклаучылары алдында ясаган чыгышында Маккейндә Обаманы җиңү белән котлады. Бу сайлау тарихи бер вакыйга иде һәм мин аны Африкалы американнар өчен әһәмиятен тагын бер кат аңлыйм. Алар өчен бүген бу үтә дә куанычлы көн булырга тиеш, диде ул. Ак Йорттан китәргә әзерләнгән президент Джордж Буш та Обамага шалтыратып үз тәбрикләвен җиткерде. 47 яшендә Американың 44-нче президенты булып сайланган Барак Хусейн Обама гыйнварның 20-сендә президентлык өчен рәсми ант бирәчәк. Хонконг. Барак Обама АКШ президенты итеп сайлануыннан соң Азия биржаларында да җитди дәрәҗәдә арту күзәтелде. Япониянең Никкей индексы бүген көнне 4.4% артыш белән тәмамлады. Шул ук вакытта Гонконгның Hang Seng индексы 3.2% артканда, Сингапур индексы 2.6%-ка үсте. Күзәтүчеләр бу хәлне биржадагы зур артыш дип бәяләгәндә, биржа белгечләре сүзләренә караганда, бу Вашингтондагы сәяси белгесезлекнең бетүенә бәйле. АКШ-та да кичә Dow Jones индексы 3.3%-ка арткан иде. Кайсы бер белгечләр демократ хакимиятнең АКШ икътисадын җанландыруына арттырышагын фаразлый. Шулай да Обаманың җиңүе барлык биржаларда ушаш тәсир ясамады. Хиндстан индексы, Sensex индексы 5%-ка төште. Бу төшү шулай ук Европа биржаларында да күзәтелде. Мәскәү. Русия президенты бүген АКШның көнчыгыш Европага урнаштырачак саклану калканына җавап итеп, Русияның да үз түбәгендә якын ара калканнарын урнаштырачагын белдерде. Медведев Искәндәр дип аталган калканнарның НАТОга агъза, Польша һәм Литвага шиктәш булган Калининград түбәгендә урнаштырылачагын белдерде. Медведев Маус үстәп Американың Польша һәм Чекияга урнаштырган калканы һөҗүменә каршы һәдәфне адаштыручы җиһаз кулланачагын әйтте. Медведев әлеге план турында май аенда сайланганнан бирле халык алдында ясаган беренче рәсми чыгышы вакытында белдерде. Медведев әлеге чыгышы вакытында шулай ук АКШ Грузия сугышын үзенә НАТО сугыш киме үзеннән НАТО сугыш кимәләрен Кара диңгезгә кертү һәм саклану калканын Европага кертүне тизәйтү эшендә кулланды дип белдерде. Тегран. Иран хәрби рәсми Гыйрактагы АКШ көчләрен Иран һава шигенә игътибарлы булырга чакырды. Иран хәрби идарәсе АКШ хәрби ушкышларының соңгы вакытта Иран шигенә якын ушуын белдереп, чик тәртибе бузылган очракта Иранны моңа каршылык бирә алышагы турында кисәтте. Бүгенге белдерүдә шулай ук АКШның узган ай Сурия шигенә ясаган һөҗүмендә телгә алынды. АКШ Иранны Гыйрактагы гысянчыларны курал белән тәэмин итеп, аларга хәрби күнегүләр үткәрүдә гаепләп килсә, Иран бу гаепләүләрне һәр даим кире кага. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз. Техник җитешсезлекләр өчен гафу итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз алдагы минутларда. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманы дөньяның төрле илләрендә котлыйлар. Кара тәнле җитәкченең сайлануы татарларга ни бирә? Русия президентының юламасына казандылар фикере. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп безнең Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Сәясәт һәм икътисад белән кызыксынучылар узган төндә Америка Кушма Штатларында барган президент сайлавын күзәтте. Бүген таң аткач ук Европа һәм Азия илләре җитәкчеләреннән Кушма Штатларының яңа президенты Барак Обамага котлаулар килде. Вашингтондагы яңа хакимиятне сәламләп күп кенә җитәкчеләр бу җиңүне беренче тапкыр президент вазифасына кара тәнле американның сайлануын тарихи вакыйга дип атады. Обаманың җиңүен дөньяның төрле илләрендә бәйрәм итәләр. Толырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
6 ноябрь атна кич Кениядә милли бәйрәм көне дип игълан ителде. Барак Обаманың кара тәнле әтисе Кениядән, ак тәнле әнисе Кушма Штатлардан. Үзе Обама Хавайда туган, Индонезиядә үскән. Аның әтисе туып үскән кичкенә генә Когела авылында туганнары төне буе йокламаган Обаманың җиңүен бәйрәм иткән. Без бәхетле, без әтиебез өендә туганыбызның җиңүен бәйрәм итәбез. Бу бик яхшы хәбәр, без бик шат, ди Обаманың туганы Садик. Кения башкаласында Обама дигән музыкаль тамаша сәхнәгә куелды. Япониядә Обама дигән ике шәһәр бар икән. Аның җиңүе монда да бәйрәм ителде. Японияның төньягындагы Обама шәһәрендә балалар Хавайның Хува дигән милли биюен башкарды. Төркемнең җитәкчесе Тацуя Сано бу биюне Обаманың инаугурациясендә башкару турында хыяллана. Без Ак йортка барып бу җиңүне Обаманың президент вазифасына керешү тантанасында башкарырга телибез, диде бию төркеме җитәкчесе. Индонезияның Джакарта шәһәрендә Обама укыган мәктәптә балалар сайлау барышын телевизордан күзәтеп, җиңүе турында белгәч урамга чыгып яңгыр астында бийгән, дип сөйләде хәбәр агентлыклары. Дөнья җитәкчеләре урамга чыгып биймәсә дә, Барак Обама җиңүенең тарихи булуын, аның яңалык китерәчәген әйтте. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозо Обама белән хезмәттәшлеккә өмет белдерде. Европада без президент Обама белән финанс кризисына шишу, яңа үсеш һәм мөмкинлекләр булдыру, климат үзгәрүенә каршы кебек эшләрдә хезмәттәшлеккә өмет итәбез, диде Барозо. Обаманың җиңүен якын көнчыгыш илләре дә яңа мөмкинлек буларак күрә. Иран парламенты вәкиле Хамид Риза Хаҗи Иран үзгәрешләр көтә. Обаманың җиңүе яңа сынау, дип белдерде. Австралия премьер-министры Кевин Рад Обама кара тәнле американнар юлбашчысы Мартин Лютер Кингның хыялын тормышка ашырды ди.
Senator Obama's historic win in this election.
Сенатор Обаманың тарихи жеңуі халыққа илһам берді. Сенатор Обаманың жеңуі Америка келешегі үшін ғана түгел, бүтін дүнияға үміт берді, дейді Австралия премьер-министрі.
Азатлық радиосы.
Барак Обаманың сайлануы бүтін дүния бойлап күшлі реакция, тәсірлену, қызықсыну тудырды. Сайлаулар барышын Русияда, Татарстан һәм Башқұртстанда да күзәттеләр. Демократ нәмзәтінің президент сайлауында жеңіп шығуы қазаныларда нинди реакция тудырды. Бу хақта Азатлық хәбәршісі Мәликә Басыр Қазан урамнарында кішкенәгенә сұраштыру үткәрде. Хәзер Азатлықның ашық микрофон сәхифәсен тыңларға чакырабыз.
Минем фикерем, яңа кешеләр, яңаша хәрәкәтләр дип булдым.
Обамамы?
Әйбәт. Ечсе, ой, африканцам.
Африканның булган яң потомклары. Легенды юк инде. Расы дискриминация инде, конечно. Хәзер вроде учрание относительно к нацияларның рапорты дискриминация беткән дигәндә.
Это показывает, что у него лучше программа. И американцам он выгоднее, чем другой кандидат. Он из Африки, но он же гражданин Америки.
Там, значит, такие вот условия.
Равные для всех, одинаковые. Любой, как и у нас, любой, достигший 18-летнего возраста, может быть избран и избирать, так и у них.
Кенияга караганда Обама уңайрак булды бу. Потому что бу яңа кеше уже башка республикадан, демократиядан, республиканцы бик зак Америка белән идара итәләр. Алар бөтен иллюзияны алмакчы булдылар. Мин уйлыйм, бу яшьрәк кеше башына шитерле булыбыз инде.
Это вполне образованный человек, который сможет держать страну в вполне приличном состоянии.
Яш президент инде, әйбәт булар ашап тора бит.
Халыкның аны сайлавы нәрсәне күрсәтә?
Демократияны күрсәтә. Значит, цветнаны да сайлагач, значит, уже анда демократия дигән әйбер бар.
Россия белән АКШ арасындагы мөнәсәбәтләр сезнең теләгегез буенча ничек булсын иде?
Обама баштарак Россия белән мин дус ясыйм диде, ахырдан мин Россия белән разберусь диде.
Минем фикерем дус булып яшәсәләр, әйбәт булыр иде.
Обаманың президент булуымы? Россия белән дус булса, конечно, безгә яхшы. Россия никадәр байрак, никадәр әйбәтрәк яши, без шатланабыз гына Россия өчен.
Мое мнение по поводу того, что Барак Обама стал президентом, вполне адекватно, потому что об Америке, как об стране, мнение улучшится. Я считаю, это правильное решение. Галеев, Эмиль 8, БЛС, номер 116.
Меня на Кургарин Дэвид, Бульгарин Дэвид, Кимикен Дэвид. Кургарин Дэвид. Ничего бороться, Барак Обама. Без тебя, без кого я дам. Я уже был тендер.
Точно, можно сказать, он помягче бывшего, так сказать, военного, который был во Вьетнаме сбит. Вот. Он еще что такое война не знает. Политика какая была у штатов по отношению к нам, такая и останется. Мы для них сырьевой придаток.
Я же президент Инди. Ребят было. Отношения ребят по своей Индии или Арабна.
Время ребят было в России.
Озатлык
радиус.
Барак Обаманың сайлануы татарлар өчен кайсы ягы белән әһәмиятле? Тарихчы һәм тәҗрибәле сәясәтче Индус Тахиров АКШта кара тәнле президентның сайлануы зур алга китеш булса, бу Русиядә рус булмаган кешенең иң зур урынга сайлана алмауына тагын бер кат инандырды ди. Әмма кайчан булса да Америка Кушма Штатлары сайлаулары алып килгән бу үзгәреш Русиягә дә барып җитәр дип өметләнә Индус Тахиров. Хәзер аның фикерен тыңлыйк.
Америка сайлауларында Барак Обаманың җиңеп чыгуы ул һич шиксез дөнья күләм вакыйга. Ни өчен дигәндә, кичәге кол бүген президентка әверелде. Африка-америкалы кеше бүген Америкада чын мәгънәсендә хәзер инде үзенең политикасын алып барачак. Һәм инде бу шул ук вакытта Америка җәмгыятенең чын мәгънәсендә демократик җәмгыяткә әверелгән булуы турында сөйли. Әгәр дә инде расышылык идеялары кимегәннән кими бара икән, бу нәкъ шуның күрсәткече. Әгәр дә инде без менә шушы сайлаулар нәтиҗәсен Россиядәге хәлләр белән чагыштырып карасак, кызганычка каршы, без бер дә үзебез өчен уңай нәтиҗәләр ясый алмаячакбыз. Ни өчен дигәндә, бездә башка рус булмаган кешенең президент булуы мөмкин түгел. Татар кешесенең президент булуы гомумән ул башка да сыя алмас иде. Без Русияда, агар да татар кишиси президент болуп сайланамы, жокмы деген суроону койсак, албетте тескери жооп алар эдик. Чүнки мында татар кишиси гана түгел, башка миллетлерде да президент боло алмаячак. Татар кишиси президент болуп келсе, бүтүн жерден, түрлү яклардан снова вернулась татарская ига деген тавышлар иштилер эдик. Ләкин Американың йогынтысы менә шушы өлкәдә, ул дөньяга һичшиксез зур булачак һәм Россиягә шулай ук килеп җитәчәк. Һәм инде мин уйлыйм, безнең өчен дә бу сайлауларның уңай нәтиҗәләре булачак. Монда минем бернинди шигем дә юк. Әле менә 1-2 сәгать элек кенә Саратовтан Сөләйманов Митәсим шалтыратып, нәкъ шушы ук фикерне белдерде. Димәк, без татарлар менә шушы Барак Обаманың президент булып сайлануын үзебез өчен уңай фактор дип саныйбыз.
Бу тарихчы, саясатчы Индус Тахиров фикере болды. Америкадагы президент сайлаулары турында тапшырубызда сөйләбез, әле дәвам иттерербез. Әлегә башка темалар турында.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп диятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәгәнгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара сабан туйлар перемешләр ашап җыйбыз шунда әйме?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрүдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кошма Штатларда яңа президент сайлану белән бөтен дөнья котлаулар җиткергәндә, шәршәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведев федераль җыенга юлламасын тәкъдим итте. Анда ул Америкага яңалар белдерде. Медведев Көньяк Осетия низагы һәм дөньядагы финанс кризисыннан килеп чыгуын турында турыдан-туры Американы гаепләде. Русия президенты юлламасының төп юнәлешләре турында Ландыш Харасова сөйли.
Медведевның федераль җыенга еллык юлламасы нәкъ Кушма Штатларның яңа президенты билгеле булган көнгә туры килде. Бөтен дөнья сайлауда җиңгән Барак Обаманы котлаганда Медведевның Америкага янаулар белән чыгуы сәйеррәк тоелды. Үз чыгышының башында ук Медведев беренче булып агымдагы елның төп вакыйгаларына бәя биреп китәм диде. Шул төп вакыйгаларга ул Көньяк Осетия низагы белән дөньядагы финанс кризисны кертте. Һәм аларның икесендә дә Кушма Штатларны гаепләде.
Это варварская агрессия против Южной Осетии.
Көньяк Осетияга карата вәхши һөҗүм һәм җәйелә барган финанс кризис. Бу ике төрле проблема, әмма анда бер үк шалымнар һәм бер үк нигез ята.
Имеющие, однако, общие черты и, можно сказать, общее происхождение.
Медведев үз чыгышы барышында Кушма Штатларга гаепләүләрне куерта торды һәм әледән-әле Көньяк Осетия мәсьәләсенә әйләнеп кайтты. Ул Американы бер катлы, бер кем белән дә исәпләшми торган сәясәт алып баруда гаепләде.
Трагедия Цхинвала стала, помимо прочего, следствием самонадеянного, нетерпящего критики и предпочитающего односторонние решения курса американской администрации.
Русия президенты Кушма Штатларның Европада саклану калканын урнаштырырга теләвен тәнкыйть утына тотты. Әгәр башта ул гаепләүләр генә белдереп килсә, аннары янауга ук күчте.
Так, ранее планировалось снять с боевого дежурства 3 ракетных полка ракетной дивизии.
Элек Казельскийдагы ракета дивизиясының 3 ракета төркемен хәрби күзләүдән алу, ә дивизияны 2013 елга тарату планлаштырылган иде. Бу планны үтәү белән без әле ашыкмаска булдык.
Ничего реформировать не будем. Кроме того, для нейтрализации...
Моннан тыш, саклану калканына каршы чаралар күрү өчен Калининград өлкәсендә Искәндәр ракета комплексы урнаштырылачак.
Ракетный комплекс Искәндәр.
Русия президенты Медведев шулай ук Көнбатыш, ягъни Калининград өлкәсеннән Кушма Штатлар саклану калканы яңа объектларын радиоэлектрон рәвештә бастыруны да кулланачакбыз диде. Америкага янау, куркыту, гаепләүдән тыш күпләр бәлкем Медведев яңа президент Обаманы җиңүе белән дә котлар дип көткәннәрдер башка илләрдән үрнәк алып. Әмма Медведевне әлеге сайлау нәтиҗәләре бөтенләй кызыксындырмый булып чыкты кебек. Аның каравы ул үз президентлыгы вәкаләтенә үтә дә игътибарлы. әлі тәхеткә утыруына бір ел узмастан федераль жиынға президентіні 6, ә парламентіні 5 жылға сайлау тәқдимі білен шықты.
Увеличить сроки конституционных полномочий президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет соответственно.
Русия президенты Медведев шулай итеп тәхетте 6 ел қалырға мүмкін. Дөнья кризисы сәбәпле халықның тормышы ауырлаша баруы, нефть бәясенең кимуы, хезмәт хакының төшүе, эшсезлекнең артуы әлбәттә Русия җитәкчелегенә файдага түгел. Һәм халыкның аны киләчәктә президент итеп сайлавы шик астында. Хәтта Медведев үзе үк чыгышында халык хәзер кызганычка хакимияткә түгел, ә бары үз-үзенә генә өмет тота диде. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Россия президентының федераль җыенга юлламасына казанлылар да битараф калмады. Пенсия яшындагы өлкәннәр, пенсия артуга мөнәсәбәттә төгәл саннар көткән булган. Алар пенсия тармагында булачак үзгәрешләргә ышанып ук бетми. Бюрократия һәм ришвәтчелек турындагы сүзләр эшкуарларның күңеленә хуш килгән, әмма кайберәүләр бу сүзләр генә булып калырга мөмкин дип белдерә. Федерализм турындагы сүзләр Татарстанның киләчәге өчен уңай булыр дигән өметтә калучылар да бар. Җәмгыятьнең төрле катлам вәкилләренең Русия президенты юлламасына мөнәсәбәте турында Ноил Алан сөйләр.
Разия Пагымранова 15 ел инде пенсиядә. Төзелештә эшләгән ул. Бүгенге көндә 7000 сум пенсия ала. Башкалар белән чагыштырганда күбрәк. Миңа инвалид булгач, ягъни физик мөмкинлекләр чикләнгән эшендә түлиләр бит ди. Медведев юлламасын ул утырып карамаса да, телевизорын кычкыртып куйганда, пенсия дигән сүз ишетелүгә бөтен игътибарын шуңа юнәлткән.
Разумеется, мы не должны забывать и о старшем поколении.
Без өлкәннәрне дә онытмаска тиеш. Пенсия яшендәгеләр яхшы яшәргә тиеш. Шуңа күрә пенсия тормагы алга таба пенсия белән тәэмин итүнең элекке абстракт уртача күрсәткечләренә таяна алмый.
Пенсионного обеспечения.
Диде Медведев.
Мин инде теге пенсияны алгым ачып китеп утырдым да. Бик әле арттырам димәде.
Ди бераз кәйфе кырылган Разия апа. Өлкәннәр өчен пенсия тармагын тулысы белән үзгәртү алай ук аңлашылып та бетми торгандыр. Аларга тиз арада төгәл сан кирәк. Пенсия иминиятен Европа дәрәҗәсенә җиткерү карарына да Разия апа ышана алмый.
Ни хәдәем, юк, алар күп алар безнең кешеләр, без дине нәрсә инде. Ул теге элек менә эшләгән кешеләрнекен диде инде теге. Ну, без бит инде колхозлардан нидән килгән халык бит инде. Шуны белгән инде.
Билгеле булганча, Русиядә биек мөнбәрләрдән пенсияне һаман арттырып тору турында күп сөйләнә. Әмма аңа карап, гади халыкның тормыш хәле әлләни яхшырганы юк әле ди ышан ялгаучылар.
Бюрократия периодически кошмарит бизнес.
Бюрократия нәрсәне булса да башкача эшләмәсен дип даими рәвештә бизнесны өркетеп тора. Мәгълүмат чараларын башкача әйтмәсеннәр дип үз контролендә тота. Башканы сайламасыннар өчен сайлауларга тыкшына. Берәүләрне кайбер нәрсә өчен хөкем итмәсеннәр дип мәхкәмәләргә басым ясый.
К чему-нибудь не тому и так далее.
Дип Медведев инде һәрбер айык фикер йөрткән Русияле белгәнне мөнбәрдән тагын бер кат җиткерде. Кәүсәрия Матросованың коммуналь хуҗалык тармагында үзенең бер йор дип аталган шәхси ширкәте бар. Казанның Вахитов районындагы бер кадәр торак йортлар аның карамагында. Русия президенты чыгышын башыннан ахырына кадәр тыңлап утырган ул. Яздырып та алган. Кич эшләр беткәч иркенләп тагын бер кат тыңлап чыгам әле диде. Матросованы бигрәк тә бүгенге көндә Русиядә тамыр җәйгән ришвәтчелек һәм бюрократия проблемасы кызыксындырган.
Эшләргә кымачалык итүче безнең бюрократ чиновниклар әле бар. Безнең торак коммунал хуҗалыгында реформа дип төзекләндерү турында кергән программалар, но шуларны башкарып чыкканда кайбер кичкене урак чиновникларның үзләренең власт белән нәрсә эшләргә белмичә интеккәннәрен бүгенге көндә менә бу президентның сөйләвеннән соң халыкка җибәргән шушы юлламасыннан безнең шәһәр күләмендә үзгәрешләр булыр дип өмет баглап калам.
Ә менә үзенең милли һәм сиясәт мәкаләләре белән татар дөньясына яхшы таныш журналист, сиясәтче Фат Уразаев исә Медведевның сүзе белән гамәле аерыла шулдый.
Президент илдәге төп дошманы бюрократия һәм ришвәтчелек дип бәяләде. Бу душманнар бит илтеги сияси система китерп чыгарган нәтиҗәләргә ле. Бюрократиянең дә илтеги сияси система китерп чыгарды. Аның соңы хәзер элек Советлар Берлегендә булганга да ортыгырак. Ришвәтчелектә әлеге системаны нигезен тәшкил итә. Шуңа күрә мондагы менә сүздә ул һәммәсе дә дөрес, гамәлгә килгәндә инде башкача.
Уразаев юлламада милләтләрнең үсешен чагылдырган җитди сүз булмауны җитешсезлек дип саный.
Юлламада Русиядә яшәүче милләтләргә кагылышлы кискен борылыш юк дияргә була. Әйтик, ни өчен менә федераль дәүләт күләм программалар бар бит һәр төрле. Русиядә яшәүче халыкларның телләрен, мәдәниятләрен үстерү буенча ни өчендер бернинди дә федераль программа юк һәм булмастырда кебек.
Татарстан Фәннәр Академиясенең тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов исә, президент юлламасыннан соң федерализмга юл ачылачак, ә калганын Татарстанның үзендә эшләргә туры киләчәк дигән карашта.
Мәдәният, милли мәдәният үсәргә тиеш дип бер сүз белән генә әйтте. Конкрет булмады, ләкин мәсәлән, федеративный оештыруны саклап калабыз һәм ныгытабыз дигәч, безнең шартнамада бар бит инде. Менә безнең өчен шул безнең мәсьәләләр калганын үзебез эшлибез.
Хакимов Медведев авызыннан Көньяк Осетия һәм Абхазия язмышына мөнәсәбәттә аларның статусларының ничек игълан итләчәген дә көткән булган.
Бу ике республиканы Россия таныса да, аның статусы нинди буласын? Аны дөнья танымый, аңлашыла. Алар инде шул теге Россия гражданы булса, күбесе аның шул паспорт белән йөрсәләр, бүтән милләргә, үз дәүләтчелек ул нәрсә, нинди статус, менә ансы ничектер ул темасы төшеп калды.
Фуат Уразаев исә Көньяк Осетия тирәсендәге вәзгыятьне Медведевның Грузия өстенәгенә аударып калдыруы белән килешмей.
Президент бөтен гаепне Грузиягә аударды. Әйе, Грузиядә гаеп зур. Шул ук вакытта Русияның басып керүе бит дөньядагы вазгыятьнең кискен үзгәрүенә китерде. Һәм нәтиҗәдә Русияның үзендәге изоляциягә китерде дип әйтергә мөмкин. Инде бөтен дөнья финанс кризисына килгәндә, президент әйтте, Кушма Штатлардан башланды дип. Әйе, хакланса да, әмма бит бүген бу кризисның Русиядәге нәтиҗәләре өчен Кушма Штатлар гына гаепле түгел.
Казанлыларның Русия президенты юлламасына булган мөнәсәбәтен Наил Олан белешти. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безгә фикерегезне белдерә аласыз. Аның өчен СМС хәбәр өчен номерны язып ала аласыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның ярты сәгатьлек икенче өлешендә Башкортстанда Русия президенты юлламасындагы вәкаләтләр алмашу мәддәсенә аеруча игътибар иткәннәр. Казанда Коръәнне татар мәкъәме белән укуны яңартырга тырышалар. Оптимальләштерүгә карамастан, Оренбурдагы авыл мәктәпләре татарча җырлауны ташламый. Шушы һәм башка темаларны безнең икенче өлештә тыңлый аласыз. Шулай ук, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең азатлыктагы интернет сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең адрес azatlik.org, анда видео язмага игътибарыгызны юнәлтәбез, анда Барак Обаманың чыгышы, җиңүе, сайлаулар турында видео кадрларны күрә аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Азатлык радиосы сезнең белән әлегә саубуллашмый, бездән аерылмагыз.